Epidemie provázejí lidstvo dál, než paměť sahá. Jaké nemoci potrápily obyvatele českých zemí napříč historií? Jak epidemické ataky ovlivnily společnost? A jak se s chorobami bojovalo? Odpovědi se pokusíme najít v následujícím pořadu. Hosty jsou historik Karel Černý a spisovatelka Alena Mornštejnová. Ukázky přečte Lucie Vašinková. Za mixážním pultem je Lukáš Vorel a režii má Michaela Krčmová. Průvodkyní vám bude a příjemný poslech přeje Zuzana Marková.
Historie plus.
V období 1348 až 1419 máme v Čechách doloženy velké morové epidemie a další zhoubné nemoci, způsobující veliké ztráty na obyvatelstvu, avšak obtížně identifikovatelné co do své povahy. Znamená to, že po zavlečení morové nákazy do Evropy v polovině 14. století přišla u nás v průměru každého 9. roku jedna vlna krizové mortality, která postihla velkou část Čech a trvala zpravidla i více let. Některá z nejasných mortalit snad souvisela i s hladomorem. Bezpečně však jej u nás můžeme doložit jen jednou, v letech 1361 až 1362.
Shrnuje období druhé poloviny 14. století ve své studii Morová epidemie roku 1380 v Čechách historik Eduard Maur. Mor se do Evropy dostal ze střední Asie na lodích přes Janovský přístav. S otázkou, jak se ve středověku a raném novověku lidem s morovou nákazou dařilo vypořádat, jsem se obrátila na docenta Karla Černého z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků při první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor jsme v průběhu epidemie COVID-19 vedli prostřednictvím videohovoru.
Opatření proti epidemickým chorobám v některých případech jdou, řekl bych, proti srsti naší zažité kultury. A to třeba v tom smyslu, že my lidé jsme prostě sociální zvířata, chceme se setkávat s jinými, chceme si s nimi povídat. A když najednou se nemůžeme setkávat se svými blízkými, tak trpíme. A to setkávání, zvlášť v minulosti, dneska už to není tak silné, ale v minulosti bylo často ritualizované, mělo nějaký, prostě probíhalo podle určitého řádu. A najednou přišli lékaři, nebo třeba z politici, kteří říkali, a musíte s tím přestat a nesmíte se setkávat.
Omezit tak zásadní složku života bylo ale obtížné a lidé často tyto zákazy obcházeli. Následky přitom mohly být a mnohdy zřejmě také byly fatální.
Typickým příkladem by byly věci jako pohřby. V 16. století vidíme, že první lékaři začínají bojovat proti tomu, aby se drželi standardní pohřby během epidemií. To znamená pohřby, kde se sejde celá ta komunita, která toho dotyčného znala, když ten člověk zemřel. Tady okolo toho se začínají objevovat v lékařské literatuře příběhy, jak to může být nebezpečné. A to potom reflektuje politika, která začíná tlačit na to, aby lidi pohřbívali své blízké v době moru rychle a bez ceremoniálu. A lidi nechtějí. Zdvihá se proti tomu velmi silná rezistence. Je to dobře zdokumentováno pro Polsko, ale taky máme nějaké záznamy z Čech, že se potom v takových případech se prostě pohřbívalo tajně. Oni zatajili, že ten dotyčný zemřel, pohřbili si ho jakoby někde prostě na dvorečku s tím, že až skončí mor, tak řeknou, že teda jako zemřel a bude druhý pohřeb, oni ho exhumujou, bude druhý pohřeb, kdy ho slavně teda jako v té rakvi se všemi těmi rituály církevními převezou na hřbitov a se s tou mší a tak dále. Vezměte, že v této době je vlastně pohřeb bez patřičných rituálů formou trestu. Lidi se ve středověku a v raném novověku bojí takzvané mors repentina, náhlé smrti. A proto jsou zločinci prostě pohřbíváni takhle někde u šibenice. Ale když jste třeba z oběť vraždy, tak taky máte problém. Tak prostě je to obrovská ostuda, že jste se nechala zavraždit a zemřela jste takhle jakoby bez těch patřičných rituálů.
A jak si lidé vysvětlovali příčiny moru? Podle docenta Černého bylo za původce nemoci považováno třeba špatné životní prostředí. V typicky antisemickém období naší historie se ale vina často přičítala také židovskému obyvatelstvu a v neposlední řadě se bralo v potaz působení negativní vesmírné energie. Za zvlášť škodlivou byla považována třeba konjunkce Marsu a Saturnu.
Bylo spektrum názorů a každý lékař zdůrazňoval trošku jinou část tady toho spektra, ale jednou z nejdůležitějších příčin, na které se většina lékařů shodovala, byla představa, že to je environmentální problém. To znamená, že mor je vlastně výsledkem znečištění životního prostředí. Tady vidíme citlivost na životní prostředí, kterou si myslím hodně lidí nespojuje se středověkem a raným novověkem. A možná, že tadyhle ta citlivost, kdy se teda znečištění životního prostředí spojuje s morem, možná, že podvědomně ovlivňuje i naše současné vnímání třeba z globálního oteplování a takovýchhle dalších kulturních moderních fenoménů. Podvědomně zdůrazňuju. Takže znečištění životního prostředí je jedna příčina moru. Vlastně, abych to ještě trochu upřesnil, to je tím prostředím si oni vykládali tu přenositelnost. Jo, oni to nevnímali jako, že ta nemoc se přenese z jedince na jedince, ale že my všichni žijeme v tom domě nebo čtvrti nebo městě se znečištěným vzduchem a proto to tolik lidí dostane. Někteří jsou odolnější, někteří méně, někdo to tedy nedostane, ale většina to dostane. A tím si vlastně nahrazovali princip nakažlivosti. No ale jinými body na tom spektru, co mohlo způsobit mor, byly třeba astrologické představy, ty byly velmi rozšířené a někdo jim přisuzoval větší význam, někdo menší význam. Jednalo se tedy o horoskop jak celé té oblasti, tak i města, anebo i každého jedince a tohle se kombinovalo dohromady, takže v podstatě ten astrologicky zaměřený lékař potom měl vždycky pravdu. Jo. Tak to je další věc. No a potom někteří lékaři zastávali názor, že některé mory jsou umělé a že je vyvolaly různé, řekl bych, zločinné skupiny obyvatel a to mohly být třeba ty Židé, ale taky třeba byli z šíření moru obviňováni lékaři, protože na tom potom vydělávají, a nebo byli úplně stejně z šíření moru obviňováni třeba z moroví hrobaři, to je takový zvláštní druh personálu, který bylo potřeba v těch městech najednou najmout, a když někteří z těch lidí prostě možná, že měli i imunitu, protože prostě tím morem prošli, pak mohli v celku nerušeně teda se pohybovat po tom městě, zatímco ostatní umírali, a lidi těm morovým hrobařům záviděli, že jo, nehledě na to, že oni se chovali těm mrtvým většinou dost hrozně, prostě polonahé mrtvoly táhly na hácích městem a házeli je do nějakých společných hrobů. Takže to je třetí takový příklad předpokládané příčiny morové epidemie.
Opakující se nákaza zanechala otisk i v urbanistické podobě měst. Dodnes můžeme na některých místech vídat lazarety, morové sloupy i pohřebiště. Olšanský hřbitov, dnes největší v Praze, byl založen právě po velkém moru v 17. století.
V průběhu těch epidemií tak zcela určitě můžeme sledovat postupnou změnu. Tu změnu bych neviděl ani tak v náboženském vnímání toho problému, ale spíš v takových věcech, jakože se začíná vyvíjet a rozšiřovat ponětí o takových těch obecných, veřejně využitelných krocích proti šíření epidemických chorob. Jsou to ty obecné kroky, které přežily staletí a používáme je i do dneška. To znamená nestýkat se s ostatními, nestýkat se zejména s nakaženými lidmi. Pro nás je to dneska samozřejmost, když je někdo nakažený, tak k němu prostě nejdu, jo. Ale pro lidi z doby před 19. stoletím, kteří neznali princip nákazy, navštívit nemocného byl projev milosrdenství. Takže tohle to potom karanténa, to znamená izolace nemocných, sanitární kordony, to znamená izolace celých oblastí, uzavření obchodu v daném městě a tak dále. A to se začíná pomalu od začátku 16. století vyvíjet, uplatňuje se to stále důsledněji a důsledněji. No a výsledky na sebe vlastně nechají docela dlouho čekat, protože to trvá staletí, ale nakonec mor z Evropy skutečně mizí na začátku 18. století.
Uzavírá morovou kapitolu na našem území Karel Černý. Postupné vymícení morové nákazy sebou ale paradoxně přineslo prostor jiné zákeřné a často smrtící chorobě, pravým neštovicím.
Kdybych měl nějakým způsobem popsat neštovice v raném novověku a v jejich vztah k moru, Vlastně v okamžiku, kdy odchází z Evropy mor na počátku 18. století, tak si evropská společnost začíná uvědomovat, že neštovice jsou obrovský problém. Protože neštovicemi se nakazilo prakticky 100% evropské populace, většina v mladém věku, v dětském věku, a smrtnost byla okolo 15%. A i ti, kteří přežili, si odnášeli v řadě případů celoživotní postižení, ať už kosmetické zohavení tváře, anebo třeba slepotu. Takže neštovice se stávají problém v 18. století, ale je to taky první choroba, u které se podařilo najít preventivní opatření, řekněme, moderního typu. Už to není jenom karanténa, už to není jenom útěk před nákazou, ale je to tedy ta slavná vakcinace na konci 18. století a ještě zhruba 80 let předtím se začíná Evropou šířit primitivnější verze této techniky, které se říká variolace. Rozdíl mezi vakcinací a variolací. Neštovice jsou způsobeny virem pravých neštovic, který shodou okolností způsobuje u nakažených celoživotní imunitu potom. Dostanete pravé neštovice, dostanete jenom jednou.
Vedle neštovic pravých ale existují také neštovice kravské, u kterých funguje takzvaná křížová imunita. Pokračuje docent Černý.
To znamená, když dostanete pravé neštovice, už nedostanete kravské neštovice, což není vůbec podstatné, ale když dostanete kravské neštovice, které jsou výrazně mírnější než pravé neštovice, v podstatě nespůsobují teda úmrtnost, tak už nedostanete pravé neštovice. A to je něco, co spopularizoval na konci 18. století anglický lékař Edward Jenner. Latinsky se kráva řekne vaca a od toho je výraz vakcinace. Takže vakcinace kravské neštovice konec 18. století. Variolace je situace, kdy použijete podobným způsobem k očkování virus pravých neštovic, což zní zvláštně. Ono je to totiž způsobeno tím, že klasická nákaza neštovicemi probíhá vlastně tím, že se nadýcháte toho patogenu, který je rozptýlen v takových vyschlých aerosolových částečkách ve vzduchu okolo těch nemocných, kterým se prostě loupou ty na kůži, a nebo případně je to kapenková infekce. Takže vy to nadýcháte, jde to přes plíce, které jsou skvěle prokrvené a způsobuje to masivní teda poškození tkání v celém těle. To jsou pravé neštovice normálním způsobem. Ale když pravé neštovice zanesete do těla tak, že uděláte malou ranku na rameni nebo na kotníku nebo na čele se dělali taky a do ní vnesete ten kontaminovaný nějaký materiál, tak se ty neštovice šíří jakoby pomalu. Imunitní systém má čas nastartovat, zareagovat na to a projev té choroby je výrazně mírnější. Smrtnost v případě variolace klesá na nějaké 2%, takže proti 15% máte 2%. Pořád vám prostě dvě děti ze sta vám umřou, jo? Ale to je daleko líp, než když jich zemře 15. A navíc ti lidé téměř nikdy neměli takové ty masivní kosmetické a jiné zdravotní problémy, které mohli mít při klasické nákaze. To znamená, neměli konfluentní formu černých neštovic. Konfluentní znamená, že se jakoby slejou se ty puchýře po celém těle a kůže je potom zjizvená a netrpěli slepotou. Takže proto byla variolace tak výhodná. Variolace je východní vynález, to nebylo objeveno v Evropě. Používalo se to už desetiletí a možná staletí v Osmanské říši a v Perzii. A Evropané se to dozvídají na počátku 18. století ze zpráv lékařů působících na východě. A jednak i v dnešním Istanbulu, tehdejší Konstantinopoli, byl britský vyslanec. Jeho manželka se jmenovala Lady Mary Wortley Montagu. A ta si té techniky všimla, a protože sama prožila černé neštovice a ztratila bratra na tuto chorobu, tak se rozhodla, že nechá ošetřit variolací svého syna Edwarda, což udělala. A po příjezdu do Anglie potom nechala ještě variolovat, a to už za velkého zájmu široké veřejnosti a tisku, nechala variolovat svoji dceru. To bylo na jaře roku 1721 a přitáhlo to pozornost královského dvora. Lady Mary byla přítelkyní princezny Karolíny, princezny z Walesu, která v následujícím roce nechala potom variolovat své dvě dcery. Mužští následovníci trůnu si ještě museli počkat, protože se nevědělo, jak moc riskantní to je. Zajímavé je, že několik měsíců po Lady Mary druhá dobře dokumentovaná variolace v Evropě se stala v Prešově, kde Jan Adam Rejman, prešovský lékař, který vystudoval na univerzitě v Leidenu a ukazuje se tedy, že byl mimořádně sečtělý, měl velmi dobré informace o tadyhleté metodě, tak využil situace a tu variolaci tedy aplikoval na svoji dceru. Ale je to jediný případ z toho Prešova, nevíme, že by se to tam potom provádělo nějak systematicky.
Další chorobou, která se nesmazatelně zapsala do dějin českých zemí, je tyfus. Je ale třeba mít na paměti, že odborné názvy někdy dovedou zmást.
Když se bavíme o tyfu, tak je potřeba říct, že slovem tyfus se v minulosti totiž označují dvě různé choroby. Označuje se tím břišní tyfus, to je choroba způsobená salmonelou tyfí, která byla objevena někdy v těch, řekněme, 80. letech 19. století a je to prostě střevní onemocnění, které může mít za následek i smrt toho dotyčného. A pak existuje skvrnitý tyfus, to je úplně jiné onemocnění, způsobované zcela odlišným mikrobem, kterým je intracelulární parazit nazvaný rickettsia. Takže správně se mu říká rickettsioza. Jo, a to je potřeba rozlišovat. Zatímco tyfus břišní se šíří nedostatečnou hygienou vlastně z exkrementů, kontaktem při nedostatečném mytí rukou, exkrementy postižených mohou kontaminovat třeba pitnou vodu, tak u skvrnitého tyfu, u té rickettsiozy jsou hlavním zdrojem vši a jiní takový parazité, kteří sajou krev a takhle přenášejí tedy to onemocnění z jedince na jedince. Čili ten mechanismus je docela jiný. Projevy jsou docela tak, jako někdy se mohou podobat, někdy jsou odlišné.
Lokální epidemie břišního i skvrnitého tyfu proběhly během druhé světové války v Terezíně. V pořadu Příběhy 20. století na obě události zavzpomínala pamětnice Edita Kosinová, která v terezínském ghettu pracovala jako zdravotní sestra.
V roce 1943 byla tyfová epidemie, tak to bylo velce, velce náročné. Měli jsme bohužel málo léku, primitivní zařízení, dělali jsme třeba transfuze, to by se dneska lidi smáli tomu, když jak se dneska dělá transfuze, žili vedle sebe ten, co dával krev a ten druhý, co ho dostával a obyčejnýma stříkačkama jsme to předávali od jednoho k druhému. A prostě nebyla jiná možnost, tam nic nebylo. Ale snažili jsme se těm lidem prostě dát to nejlepší, co se dalo v tehdy. A to už ale šlo hodně transportu v té době. A my jsme, když byli třeba zdraví lidi, zařazeni do těch transportů, a byli to třeba známí lékařů a nás a vůbec, tak jsme do těch transportů místo těch zdravých dávali lidi, kteří stejně už umírali. A věděli jsme, že nemůžou přežít víc než týden nebo tak. Tak jsme je tam nahlásili a oni je odvezli. Bylo to sice kruté, ale oni by stejně byli umřeli a mysleli jsme, že zachráníme teda aspoň ty mladí. Začátkem dubna 45 se vraceli ty transporty buď pěšky nebo i ve vracích z celé Evropy. Ve zbídaceném stavu příšerné kostry se nám vrátily do Terezína. Ubytovali jsme na půdách, prostě kde byl jenom trošku místa. Samozřejmě přišli zavšivený, špinavý, no hrozně ubohý, to se nedá, kdo to neprožil, si to vůbec nedovede představit. My jsme se snažili jim pomáhat, jak se dalo. Byla udělána odšivovací stanice samozřejmě a bohužel jsem 20. dubna, my jsme po práci vždycky taky šli do té odšivovací stanice, aby jsme nepřinesli nějaké vši. Bohužel přijdu domů a měla jsem jednu veš na sobě a jsem věděla, je zlé. A skutečně jsem dostala skvrnitý tyfus. Je to strašně těžká, hrozná nemoc, kde 14 dní vlastně o sobě nevíte, máte vysoké horečky, blázníte, ztrácíte veškeré smysly. A většina lidí, kteří dostali, tak umřeli. Já jsem měla to velké štěstí, že se s těmi transporty vrátili dva lékaři, doktor Orlik, doktor Dubský, kteří jediný z lékařů znali skutečně skvrnitý tyfus. Každý lékař jinak to znal z knih, ale oni dva věděli, co s tím. A ujali se mě a s těmi malými prostředky, které tam byly, pořád něco do mě píchali. Já jsem ovšem nevěděla nic, to mě pak vykládali teprve. Já jsem jenom blouznila, měla vysoký teploty a bylo mi hrozně zle.
Stovky vězňů tak zemřely paradoxně až na samém konci války poté, co Terezín Němci opustili. 4. května přijela s nákazou vypomoci skupina lékařů a sester. Vedl ji epidemiolog Karel Raška, jehož jméno je spojováno s globálním vymícením pravých neštovic, o kterých už byla řeč. Terezínská epizoda ale nebyla posledním řáděním tyfu u nás. V roce 1954 propukla epidemie tyfu ve Valašském Meziříčí. Na tuto málem zapomenutou událost upozornila ve své knize Hana spisovatelka Alena Mornsteinová.
Z Meziříčí se stalo uzavřené město. Dvě řeky stejného jména, které svými toky jindy objímaly domy, jako dvě laskavé paže, stiskly obyvatele v těsném sevření. Staly se hranicemi, které by neměl nikdo překročit, aby se nákaza nešířila do okolních obcí. Vyhlášky a místní rozhlas žádali obyvatele, aby neodjížděli, ale lidé byli vyděšení a pokud mohli, prchali k příbuzným a známým. Ti je však brzy odmítali ubytovávat, protože uprchlíci je ohrožovali a roznášeli tyfus dál mimo okres. Muži a ženy v bílých pláštích chodili od domu k domu, prozkoumávali vodní zdroje a pátrali po příčině nečekané pohromy. Dezinfekční čety procházely městem, zastavili se u každého domu, kde někdo onemocněl, a zanechali po sobě rozházené postele zbavené lůžkovin, silný odér vyvolávající nevolnost a značku napsanou bílou křídou na vstupních dveřích.
Román také velmi sugestivně popisuje takové detaily, jako je hlášení stavu nakažených místním rozhlasem. Pokračuje autorka Alena Mornsteinová.
To jsou scény, které znám z vyprávění své tety, která v té době měla asi 12-13 let, takže si to všechno velice přesně pamatovala a hodně to na ní zapůsobilo, protože i ona měla maminku v nemocnici, takže se chodila na to náměstí, kde se vyhlašoval stav nemocných, kde se hlásil stav nemocných městským rozhlasem, vlastně ty 4 stupně. Stav se zlepšuje, stav stále stejný, stav se zhoršuje a dokonce i když někdo zemřel. A to jsou takové zážitky, které asi člověk nikdy nezapomene. Z vyprávění pamětníků jsem věděla, jaká byla přijata hygienická opatření. Věděla jsem to samozřejmě i z těch hlášení hygienických stanic, ale to vyprávění pamětníků je samozřejmě vždycky takové možná trošku nejzrádnější, ale pro mě jako beletristku nejinspirativnější.
Přestože v současné době koronavirové pandemie jsme informacemi zahlceni až příliš, v polovině 50. let se epidemii na Moravě podařilo před zbytkem republiky prakticky utajit.
Něco takového byla vlastně ostuda společnosti, že se něco takového stalo, ostuda města, ostuda tehdejších představitelů, protože v tom roce 1954 ve Valašském Meziříčí ještě nebyl vodovod. Lidé brali vodu ze studní a právě do jedné té studny se dostaly nějaké splašky a jenom kvůli tomu k té události došlo. No a protože se teda nechtěli něčím takovým chlubit, nedostalo se to vůbec do tisku. V tisku o tom nebyly vůbec žádné zmínky. Takže já, když jsem čerpala, tak jsem čerpala ze vzpomínek pamětníků, ale hlavně z městské kroniky, kde to bylo poměrně důkladně popsané, i když se tam vyskytly nějaké nesrovnalosti, které jsem potom porovnávala s výsledky hygienických stanic a s takovými šetřeními. Někdy se ty informace rozcházely, ale v tisku se neobjevilo vůbec nic.
Ačkoliv už mnoho času nezbývá, nelze nevzpomenout světově zřejmě nejznámější a nejničivější španělskou chřipku, která lidstvo potrápila na konci první světové války a začala se šířit mezi vojáky v zákopech. Zemřelo na ni odhadem až 50 milionů lidí. Poslechněme si na závěr krátkou ukázku z knihy Haralda Salfelnera Španělská chřipka.
V českých novinách je chřipka v létě pouze podřadným tématem, i když pacienti i nadále leží s horečkami, jako například v CAK kadetní škole v Praze, kde jsou na lůžko upoutány celé útvary. Český bakteriolog a patolog Jaroslav Hlava udává v interview uveřejněném 19. října, že mezi 1. a 18. říjnem bylo do jeho ústavu dopraveno 155 mrtvol, z nichž 126 mělo zápal plic. Když počty úmrtí v říjnu drasticky narůstají, dostávají se hřbitovní kapacity i na olšanských hřbitovech rychle k hranicím možností. Je povoláno vojsko. Protože kopání hrobů se považuje za nebezpečné pro zdraví odveleného, požádá vojenský velitel pro dotčené mužstvo o sanitní příplatek.
A to je z pořadu Historie Plus už opravdu všechno. Příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Zuzana Marková.